Hitler adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda we tewitlerde tagatlap tok gepirli. Paýtagtda geledi şu suw ökdönçlükleri saklanyp galýar. Türkmenistanyň vilayetlerine bankomatlar köpçülüklöýün sökülüp aýrylýar. Hukuk kuramasy Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň möhleti geçen pasport meselesini olgayar ve eylek tadelikler. Olalı bunun havarlarını dinleyen. Olar ulan sizmen yoksun anına uğruvan tanış ediyar. Korsiyetin derinov komiteti Kreml tankayçasını korrupsiya karşı kuramasına geçirilen 104 milyon rublu uğurlamakta ayıplab Aleksey Navalna karşı cenayet işini açtı. Bu cinayet işinin Ağust ayında harbi dereceli Nerv agenti ile zehirlenenden son Germaniyada Bejergal Yan Navalny'nin ortiyete kaydıp gelip günahlı tapılsa uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilip bilinecekti bu aradaki soruklar dörediyar. Navalny son kubillerilen ayıplamaları hükümetin zehirlenmeden aman kutulanını ve onun arkasında duranları pas edenlik için özünden ağrılmak sinansı hükmünü ret etti. Aktivist özünün zehirlenmeğini devletin hoopsuzluk kullukları tarafından kastetmek sinansı hükmünü hasetlenirdi. Navalny hükümetin en yukarı derecelerine korrupsiya ile bağlansıklı cikmecik derinevler sebepli Kremlin beğurunu sancı oldu ve bir neçe gedek kıyıska vaktlık tutsak edildi. Navalny karşı cinayet işinin gozgolmak yurttaki durmuş yaşayış derecesinin peselmeği ve cemiyetteki lapkeşliğin ösmeği ile Kremlin oppozisiya karşı basıp yatırmalarını barka güçlendiren vaktına kavat geldi. Owganistan'ın Magdanlar ve Nevit Ministerliği, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının amalı bölümünün 2021-ci yılla başlanacaktığına idiyar. Bu taslama bir neçe yıl odal başlandı. Yönü dürlü problemler sebepli tamamlanman geliyar deyip Owgan Nesiri 29. dekabrda havar verdi. Nesir Magdanlar ve Nevit Ministerliğinin Metbuat Sekretarı Abdulkadir Motfi'nin aydan sözlerine sallanıp topuk taslaması ile bağlantılı ehli teknik, administratif ve hukuk meselelerinin çözülenliğini, onun Owganistan'daki amalı bölümünün inneki yıl başlanacaktığını etti. Yönü havarda geçireceğinin amalı bölümünün gelecek yılın Haysa ayına başlanacaktığı anıklaştırılmadı. Motfi, Joguzdan vilayetinden Gonşu Balık vilayetine çenli uzunluğu 6 kilometre baravar başka bir gaz geçiricisinin hem çekilecektiğini, onun kuruluşunun hem gelecek yıl başlanacaktığını etti. 2015-ci yılda düğü tutulan taslamanın Owgan bölümünün onun kuruluşuna resmi Aşgabatyň maglumatlaryna görä 2018-nji ýylyň 23-nji fevralyna badalga berildi. Türkmen hawa ýollary halkara uçur gatnaglarynyň ýatyrylmagyny 31-nji ýanwara çenli ulaldyar diýip Türkmen portal nesiri habar berýär. Hökümetçi nesir bu maglumaty Türkmen hawa ýollarynyň Orset Federasiýasyndaky edarasyna salgylanyp çap etdi. Mundan öň uçur gatnaglarynyň ýatyrylan möhreti 2020-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli ulaldylypdy. Milli aviakompaniýa halkary uçur gatnaglarynyň togutadylan möhletini 2021-nji ýylyň 31-nji ýanwaryna çenli ulaldypmagynyň sebäbini COVID-19 pandemiýasy we ýolagçylaryň howpsuzlygy bilen düşündirýär. Şu aralykda atawatan Türkmenistan nesiri hem uçur gatnaglar barada habar çap etdi we Türkiýanyň milli aviasiýa kompaniýasynyň maglumatlaryna salgylanyp Aşgabat Istanbul uçur gatnagynyň 2-nji ýanwardan başlanýanyny, şondan soň hepdede 5 uçuşyň amala aşyrylacaktygyny aýtdy. Ýöne nesir türk howa ýollarynyň resmi saýatynda öňem bir näçe gezek şeýle mazmunly maglumatyň ýerleşdirilendigini, ýöne uçuşlaryň amala aşyrylmanlygyny belleýär. Güýçli ýer titremeleri Horwatiýa 2-nji gün ýylyna sarsgyn berýär. Yerranmalar neticesinde adından 6 adam öldü, 20'den uğrağı adam yaralandı. Deskarlara sol sahne yurdun payitahtı Zagreb'deki binalara hem zeper etti. Yerli teleyayılımlarda yer titremesinden son halat edicilerin adamlar haravalıktan çıkarmağı finansiyan videoları korkadılı. Orta Yer Denizi'nin seismoloji merkezinin havarına göre yer titremesinin gücü Richter ışkalasında 6.10'a yetti. Yer titremesi Hırvatya'nın hem yerinde, komşu Serbiya'da, Bosniya'da ve Sloveniya'da hem duyurdu. Polisiya adından 20 adamın yengil yaralı olanlığını, 6 adamın olsa ağır yaralı olanlığını aytti. Siz havarlar dinlediniz.